Слушай, Медалёв.
У эфире «Живая свобода», с вами Сергей Обломейко. Галоўная тэма гэтай гадзіны. Госць эфіру беларускай журналіст у Кіеве Юрый Свірко. Там сёння дасягнута пагадненне пра правядзенне дачасных парламенцкіх і прэзідэнцкіх выбараў, а Верховная Рада прагаласавала за вяртанне да Канстытуцыі 2004 году. Сёння ў міжнародны дзень роднай мовы спецыялісты канстатуюць, што найбольшыя страты беларускай мовы нясе ў сістэме адукацыі. Ва ўсім свеце з паленнем змагаюцца, ў горадні прапагандуюць. У самых людных месцах гораду ўсталявалі больш 30 спецыялізаваных тытунёвых шапікаў. І сталкеры свабоды, краязнавец з Валожына Георгій Кашанеўскі, расказвае пра гісторыю 42-гадовага зняволення свайго бацькі Міколы. Гэта «Жывая свабода» і на пачатку агляд падзеяў дня. Алена Ціхановіч.
У пасярэдніцтве еўрапейскіх дыпламатаў кіраўнік Украіны Віктар Янукович і апазіцыя падпісалі пагадненне аб урэгуляванні крызісу. Янукович пагаджаецца на датэрміновыя выбары, але папярэдняй датай называецца снежань. У сувязі з падзеямі ва ўкраіне беларускія аўтамабільныя перавозчыкі часова адмянілі аўтобусныя рэйсы ў Кіеў. Сёння ўначы пад Роўна быў абстраляны аўтобус з беларускімі турыстамі. Вадзіцель быў паранены і прааперованы. Турысты вярнуліся дамоў. 21 лютага ў свеце адзначаецца дзень роднай мовы. У Магілёве актывісты ТБМ за беларускую мову заахвочвалі цукеркамі. Сёння таксама ўсе жадаючыя пісалі агульнанацыянальную дыктоўку па тэксце Васіля Быкава. На сайце «Свабоды» з'явілася аўдыёверсія кнігі Юрася Бушлякова «Жывая мова». Прэмія з адкрытым забралам грамадскага руху імя Юрыя Захаранкі, абаронца айчыны, прысуджаная палітуцікачу былому камандзіру Мар'їнагорскага спецназу Уладзіміру Барадачу. У самых людных месцах горадні выраслі дзясяткі тытунёвых шапікаў, афіцыйна дзеля барацьбы з нелегальнай прадукцыяй. Па ўсёй вобласці іх плануюць паставіць да 200. У самых людных месцах горадні выраслі дзясяткі тытунёвых шапікаў, афіцыйна дзеля барацьбы з нелегальнай прадукцыяй. Па ўсёй вобласці іх плануюць паставіць да 200. Многія людзі мяркуюць, што гэта паспрыяе пашырэнню шкоднай звычкі.
Пра асноўныя падзеі дня расказвала Алена Ціхановіч, а мы зараз вернемся да некаторых з іх больш падрабязна. І натуральна, на пачатку Украіна. Там сёння адбыліся рэвалюцыйныя змены і былі прынятыя рэвалюцыйныя рашэнні. У нас на сувязі беларуская журналістка ў Кіеве Алена Ліцвінава. Добры вечар, Алена.
Вітаю вас, Сергей.
Ну, конечно, я пытаюся у вас про информационные подсумывания дня. Сегодня отбылись вельми важные подеи. Верховная Рада напрямала шмат решений. Давайте по парадку, что сегодня отбылось?
Ну, вероятно, как раз таки подеи Верховной Рады являются зараз эпицентром подеи. Сегодня я узгадала тую минулую Украину, якая была еще за часов Ющенки, коли приймались решения и законы литерально с коленев. Сегодня у Верховной Рады голосовала конституционная большинство, бо первозная частка депутатов правовладной фракции партии регионов покинула эту фракцию, хотя их нельга назвать соправдными регионалами, бо это как раз те перебежчики, которые покинули попереднюю фракцию блоку Юлии Тимошенко. Сегодня были приняты одразу несколько законов про звольнение министра внутренних справ с посады, про переход на про повернення та докладній до Конституції 2004 року, до парламентсько-президентської республіки, так званої, про виплату матеріальної і грошової допомоги усім, хто загинув під час подій на Майдані, у тим ліку іноземних громадян. Так само було прийнято рішення про звільнення від кримінальної відказності тих активних учасників, які були затримані міліцією з початку вересня до грудня. Ну, це, бодай, основне, що сьогодні відбулося. З іншого боку, не можна не сказати, що по-ранейшому ті, хто стоїть на Майдані, лічать ахвяру. Сьогодні їх стало більше, амаль 80 чоловік. З їх прикладно, навіть докладно 12 померло у лікарнях від дуже тяжких поранень.
Аліна, а як тепер розвивається ситуація на Майдані? Майдан по-ранейшому стоїть, нічого не міняється?
Майдан стоїть, не міняється. Більш того, з кожної хвилини у центрі столиці становиться все більше людей. Зараз я так думаю, що до їх повинні прийти лідери опозиції і повідомити про ті рішення, які сьогодні були прийняті у Верховній Раді. Хоча, вірогодно, їм доведеться так само розказати про нюанси того погоднення, яке сьогодні було підписано за посередництво європейських міністрів з президентом України Віктором Януковичем. Хоча особливо хочу сказати, що люди, які стоять на Майдані, сприйняли це погоднення доволі скептично, і ніхто не чекає позачергових виборів у снежні цього року. Усі чекають непосередньо відставки Януковича, бо більшість з їх говорить, що таку кількість ахвяр і таку кількість пролитої крові під час мирного протесту пробачить президенту нельга. І наогул многі навіть кажуть, що вони вже його не лічать президентом своєї країни.
А яка ситуація наогул в українській столиці? Учора ви розказували, що Київ був доволі безлюдний, люди боялися, бо учора стріляли. Сьогодні не стріляють. Як я розумію, сьогодні ніхто не загинув. Сьогодні лепше?
Сьогодні більш спокійно, потіху вертається та ситуація, яка була і раніше. Це значить, що знову ж епіцентр подій тільки у центрі столиці, а інші райони Києва повертаються до звичайного життя, відновляється уже рух метро, громадського транспорту, відновляється чигуночний рух. І, до речі, можливо, менавіто з гэтым і зв'язано тое, що людей на Майдані становиться більше. Ну, сьогодні у день, по крайней мере, там було не менш, чим 20 тисяч чоловік.
Дякую, Аліна. На сувязі у Києві була білоруська журналістка Аліна Ліцвінова. І вона розказала про ситуацію в українській столиці на гэтий момент.
Живая свобода з Сергієм Обламейком.
А зараз у нас гость нашого ефіру, білоруський журналіст у Києві Юрій Свірко. З ним ми поспробуємо проаналізувати те, що відбулося сьогодні. Добрий вечір, Юрій.
Добрий вечір, Сергій.
Ну, мені це голосування у Верховній Раді останніх годинах нагадали те, що відбувалося у Верховному Совєті Білорусі у 91-му році після путчу, коли комуністична більшість здавала позиції під натиском націоналів. Позиції БНФ, розчарувавшися і спалохавшися порази путчу. Вам не здається, що приблизно те саме відбулося сьогодні у Києві, у Верховній Раді?
Так, погаджаюся приблизно, але все ж таки не то саме. Тому що увогуле сьогодні в Верховній Раді відбувалася яка правова вакханалія. Те саме, що зробили з Конституцією раніше, у 2010 році. Я нагадаю, що Конституційний суд вирішив, що у свій час, у 2004, перед виборами, перед першим Майданом, процедурно неправильно ухвалили зміни до Конституції. Тому треба вернутися до тої Конституції, яка була раніше, 96-го року. І ось ця Конституція 96-го року нібито дійнішила з 2010-го і дійніша зараз, а сьогодні її скасували. Але, на жаль, скасували це так само непісьменно з юридичного пункту гледження, як це все відбувалося раніше. Тому що, наприклад, на сайті Верховної Ради дагетуль нема законопроекту. Проекту закону про вертання до гэтай Конституції 2004 году. І фактично коментувати можна тільки повідомлення пресової служби і некі вигуки, які гучали у залі Верховної Ради, про те, що ось ми повернули, ми вертаємося до Конституції 2004. А що, як, гэта написано тільки у тексті погоднення, яке було підписане президентом Віктором Януковичем і лідерами трьох опозиційних фракцій, і так само засвідчено було міністрами заміжних справ країн Європейського зв'язу, там є 6 пунктів, і ось перший пункт якраз предугледжує, що на протягу 48 годин буде зроблено наступне. Прийнята нова конституція у вигляді закону, прийняли, так. Потім це мусить підписати Янукович, потім це треба опублікувати. І як це все зробити за 48 годин без порушення теперішніх законів, ніхто не відає.
Я так само звернув увагу, що поводле Конституції 2004 года Верховная Рада мела б право отправить в отставку министра внутренних справов, але яны проголосовали за отставку Захарченки. Але поводле якой Конституции? И коли эти измены уступают у дзеянне, коли она почне працаваць, эта Конституция? Доволі блытаная ситуация.
Абсолютно блитана, я ще раз поспробую потлумачити. Проголосували за законопроект, якого нема на сайті Верховної Ради, ну, напевно, роздали депутатам у залі. Проголосували, добре. Тепер, поводле закону, праз два дні його мусить підписати спікер Верховної Ради. Це значить тільки в неділю, не раніше, так сказано у законі українським. Але вони вже фактично на його наплівали і написали, що за 48 годин, якраз за цей термін, який встановлений законом, треба і підписати, і опублікувати, і каб він почав дійнічати, і що інше зробити. Як це зробити? Немагчимо. Отставка Захарченки відбулася разом з відставкою прем'єр-міністра Азарова. Він уже в відставці. Його нельзя повторно туди відправити, в ту відставку. І вони сьогодні проголосували за постанову відхилити його від посади. От посади виконавця обов'язків міністра. Але ця постанова почне дійнішись тільки тоді, коли почне дійнішись ось ця стара нова Конституція 2004. І шмат які депутати, опозиційні і провладні, хоча вони десятками зараз виходять з партії регіонів, з фракції партії регіонів, признаються просто, що вони навіть не читали те, за що вони голосували. І це мене вельми засмучає.
І тим не менш, давайте поспробуємо неяк у агульних словах підсумувати винік сьогоднішніх рішень, прийнятих у Верховній Раді. Що сьогодні відбулося?
Головна подія відбулася не у Верховній Раді, а у адміністрації президента Януковича. Підписали погоднення. Погоднення предугледжує вертання до Конституції 2004, потім нову конституційну реформу, нові повноваження президента і у Раду, і Верховної Ради. А гэтая процедура будзе завершаная толькі ў верасні, всё, лета ў верасні 2014 году. Потым будуць прэзідэнцкія выбары, а гэтыя выбары не пазней за снежань 2014-го, а гэты склад Верховной Рады будзе працаваць аж до кастрычніка 2017-го. Выпісалі сабе такую індульгенцію депутаты. Паабяцалі, што будзе расследаванне, што не будзе нейкіх там надзвычайных становішча ў краіне, і што будзе яшчэ закон пра вызваленне ад адказнасці за падзеі на Майдане. Законы прынялі і пра Конституцію, і пра вызваленне ад адказнасці, і нават прийняли закон про зміни у кримінальному кодексі України, які дозволять вийти на свободу Юлії Тимошенці, коли суд так вирішить. Тому вельми шмат калі, а калі гэта все отбудется, ну, перед усім треба мець подпис Віктора Януковича. І он еще зможе заблікувати за ці всі закони, коли захоче. Я звернув би увагу на серед цих подій було вельми цікаве відео, коли міністр заміжних справ Польщі Радик Сікорський виходив з кулюарів у адміністрації президента і когось переконував, сказав по-ангельську, що коли ви не погодитеся на гэтые умовы, так у вас будзе і надзвычайнае становішча, і армія, і ви усе будзеце мёртвыя. І вось на такіх умовах было падпісана гэтае пагадненне.
Якое у вас адчуванне, хто ўзначаліць новы ўрад? Арсеній Яценюк на гэты раз згодзіцца ўзначаліць ўрад нацыянальнай згоды?
Цяжка сказаць, магчыма нейкая кампрамісная фігура. Разглядаюцца варыянты, што будзе Пятро Парашэнка, які тут вельмі шмат актыўнічаў падчас Майдану. Магчыма, хтосьці будзе з рэгіяналаў, таму што Янукович кажа, што трэба ствараць урад нацыянальнай згоды. Што, хто будзе, яшчэ ніхто не ведае. Ёсць яшчэ фактар Юліі Цімашэнкі, якая павінна выйсці на свабоду. Зноў жа ж, калі гэты закон будзе падпісаны і калі суд вырашыць, што яе выпусцяць. Але ёсць пэўны дэдлайн, адлік ідзе, 10 дзён далі на фармаванне новага ўраду, і нават паводле старой канстытуцыі 60 дзён было толькі з моманту адстаўкі Азарова. Таму зараз фактычна на тле вось гэтых десяткаў трупаў, на тле пахаванняў, зараз дзеляць парцелі. І Майдан вельмі кепска да гэтага ставіцца. Ужо гучаць заявы, што толькі адстаўка Януковіча, толькі крымінальныя справы супраць злачынцаў, якія расстрэльвалі людзей. Мене яшчэ сёння вельмі ўразіла заява вось гэтага нібыта міністра ўнутраных справаў, які ў адстаўцы, выканаўцы абавязкаў Захарчэнкі. Тут, дарэчы, ёсць паведамленне, што ён ужо едзе на мяжу з Беларусю у суправодзе аховы асабістай спец нейкіх аддзелаў, што будзе ў Беларусі хавацца ці далей куды паедзе. Дык вось за гэта Захарчэнка сказаў, што ён быў змушаны учора аддаць загад, каб расстрэльвалі людзей. І гэта ўсё адбывалася ў межах, нібыта адбывалася ў межах дзейнага закону аб міліцыі. Фактычна ўсе гэта забойствы адбываліся ў межах закону аб міліцыі, сказаў міністр. Як такое магчыма, у якой краіне такое магчыма? Я быў вельмі ўражаны.
Як я разумею, Майдан разыходзіцца не збіраецца. Ён застанецца нейкім сродкам ціску на Верховную Раду і на прэзідэнта. Так?
Фактычна так, галоўнае патрабаванне гэта адстаўка Януковіча. Майдан раней крычаў зэка гэць, а цяпер ён крычыць зэку смерць. І гэта вельмі важная змена, і адстаўка гэта мінімальнае патрабаванне Майдану, і фактычна ўжо адно патрабаванне застаецца, адстаўка Януковіча, якога лічаць, я думаю, што справядліва лічаць у тым, што адбылося, таму што ўсе гэтыя дамоўленасці падкілімныя, усе гэтыя законы трэба было прымаць, пакуль стаяў мірны Майдан. Гэта былі патрабаванні мірнага Майдану. Цяпер гэта ваенны Майдан. Ну, можна паглядзець прамыя трансляцыі, можна паглядзець фатаграфіі, ці прыехаць у Кіеў, зараз не страляюць, але пабачыць гэта ўсё, гэты спалены будынак прафсаюзаў, гэты жах, які адбываецца, і зразумець, што ну няма таго, што раніш было. Гэта не мірны Майдан, гэта ваенны Майдан, і там ужо ваенныя людзі стаяць, не вайсковыя, а менавіта ваенныя, пасляваенныя, і яны проста так з гэтага Майдану не пойдуць.
Тым больш, што паведамлялася, што раніцай прыбылі сілавікі з заходу Ўкраіны стабільнай зброі на Майдан. Юрій, калі здарыцца неверагоднае, можна сказаць, на гэты момант Юлія Цімашэнка выйдзе на волю, то вынік прэзідэнцкіх выбараў можна прадказаць ужо верагодна адразу ці магчымыя варыянты?
Ва Ўкраіне заўсёды магчымыя варыянты. Я б не взяўся рабіць прагнозы, таму што Янукович можа застацца прэзідэнтам, і Цімашэнка можа перамагчы. Галоўная праблема, я не стамляюся гэта паўтараць, што Ўкраіна абсалютна неправавая дзяржава. І калі сёння дзейнічае нейкі адзін закон, напрыклад, які забараняе удел Тимошенко у президентских выборов, потому что она сидит в тюрьме. Завтра этот закон будет изменен. Когда нечто написано в законе, что Янукович не может изменить Конституцию, те все что-нибудь проведут. И, до речи, сегодня уже я сказал, что продуглеживают конституционную реформу. Поэтому эти изменения будут отбываться постоянно. И фактично ставление украинцев до властных законов, они не выполняют эти законы, те выполняют их частково, те выполняют часово, свидетельствует про то, что проблем будет шмат, на жаль, и от персоналия мало что на самом деле тут залежит в этой державе.
Наши слухачи у выпуску новинок могли чуть, как Арсень Яценюк обещал неминучее правосудие тем, кто виноват в расстреле людей. Каждый будет найден и откажет по законе, сказал Яценюк. Але коли вспомнить, как расследовалась справа Гангадзе, у тем лику и при демократичном президенте Ющенко, то у назиральников, принамсі, возникают великие сомнения, что и за раз это будет сделано, что правосудие будет здейснено. Вы погоджаетесь, что расследование этих забойств будет вестися тяжко?
Абсолютно. Я бы сказал, что даже не будет расследования, потому что нема кому проводить это расследование. У этой краине нема милиции, потому что после того, как милиция забила Георгия Гангадзе в 2000 году, эта милиция просто не имеет права на существование. Разом с тем, она теперь забила значно больше граждан Украины и до этого лиснует. Нема прокуратуры в этой краине и нема судов фактично. Это были отделы администрации президента последним часом. И, до речи, такое было и у часа Ющенки. Тому гарантовать правосуддя Яценюк просто не может, потому что правосуддя в этой краине нема. И все погоджаются, что треба на нову створать суды, на нову створать милицию. У нас сегодня патрулявали люди в улице, да и избегла, милиции нема у Киеве. Люди самостоятельно вышли оборонять свои семьи, свои квартиры, все, что мают, и зрозумели, что нема милиции, что треба створать народную милицию соправную, что треба створать некие новые органы. И что робить со старыми, никто не ведает, потому что они только перешкоджают. Я не разумею, как Яценюк может нечто гарантовать.
Ну и еще одно питание, которое, несомненно, теперь всех хвалюет, это территориальная целостность Украины. Вельми российские сродки массовой информации тиснут на эту тему, и они специально завсёды подкресливают, что на Майдане стоят переважно представники Заходней Украины. И подеи опошних дзён нібыта это подтверждают. Подмацавання приезжая Заходней Украины, администрации захопливали на Заходней Украине, силовики перешли на бок народа на Заходней Украине. Вам не здається, что это все ж при тем, что сегодня Служба безпеки Украины уже зробила заяву на кон целостности и Крыму? Тем не менее, что саправды існує реальная погроза? Ці все ж Украина утримается?
Я думаю, что утримается, коли стисла, треба сказать, что в усходних регионах керує партия регионов, якая базуется у Донецку, у Донбасе. Навод у Криме, у Автономной Республики Крым, керує партия регионов, привезенные политики там, с Макеевки, Донецкой области и так далее. Тому они все взяли под контроль, и они не хотят позбавляться территории, чи сдавать ей России. Это все заявы гучать просто, как створить ответный фонд для перемоги, для того, как заховать владу там, у Харкове, еще нигде гучать заклики. Сегодня, до речи, Верховный Совет Крыма мусил разглядать питание нібито про долучение до России. Ну, пришел туди митинг, пришли депутаты этой Верховной Рады Крымской, и ничего не отбылось. Было шмат заявок и скончилось пшиком. Тому я думаю, что Украина збереже свою территориальную целостность, але питання в том, что будет с областными радами, что будет с уладами на местах. Я не думаю, что теперь, после этих подій на Майдане, после измены улады, отбудутся некие повторные помылки 2005 года, когда Ющенко накировал своих администраторов, своих губернаторов в области на усход, на полдень и спробовал кировать именем Майдана, что называется. Я думаю, что застанутся эти улады, але Их не будут особливо переследовать, коли они только не сделали неких злочинов.
Дякую, Юрий. Дякую за ваш анализ. На сувязи с Киева был белорусский журналист Юрий Свірко. З ним мы спробовали подсумовать аналитично выники сегодняшнего дня в украинской столице.
Живая свобода с Сергеем Обламейком.
Громадський активіст з Мазиря Андрій Стрижак уже другий день знаходиться у Києві. І він каже, що приймати рішення поїхати у город, де забивають людей, було страшно. Але й заставатися йому у Білорусі уже не було можливості. Хотілося допомогти сябрам. Тепер Андрій працює на гарячій лінії громадської ініціативи «Евромайдан СОС». З ним погутрила наша кореспондентка Саша Інфельд.
Скажите, калі ласка, як прийняли рішення все ж таки поїхати у Київ? Чи були ніякі перешкоди у тим, як туди доїхати?
Перешкодів ніяких не було. Рішення поїхати було прийнято у ту ніч, коли почався штурм Майдану з боку Беркута. Я просто вирішив, що більше тривати це все в Білорусі немає ніякої можливості. Треба їхати, нічого робити, бути не корисним, допомагати своїм сябрам, які є тут. Глядячи на те, що на той момент була введена так звана контртерористична операція, ніякої особливої уваги до пасажирів, які їхали техніком с Минска на Киев я не заважил, ось, и по приезду так само это не заважно. В уголе тут самое главное, что вельми мозгов ураживает, это то, что ось, это деяни, боевые деяни, можно их назвать так, какие вы бачите у новостной стужцы, яны ведутся литерально там на территории нескольких гектаров. Все остальное это просто весновый Киев, какие, ну, крикнее и пахнет. Это вельми мозгов ураживает, то, что на этих контрастах, что тут гинут люди, а литерально просто 500 метров уже абсолютно навык не чувать, не выстрелил ничего.
Скажите, а что вы рубите у Киеве и в чем заключается ваша допомога Майдану?
Значит, я, на жаль, подчас навучання в школі не отримав, як кажуть, шкорочки медбрата, тому не маю ніяких навиків по оказанню медичної допомоги. Я не з'являюся бойцом чи яким-небудь чоловіком, який має досвід бойових дій. До того ж, я лічу, що діл білорусів менавіто на першій дні, я скажем так, на барикадах, це вже все-таки вмішальництво у справу сусідньої держави. Тому я вирішив для себе, що я буду займатися тим, що вмію, це координувати, займатися комунікацією з людьми, і тому мой вибір був позаставлены на працу волонтером у такой инициативе, которая называется Евромайдан СОС. Это хлопцы и девчата, которые просто вырашили не координоваться и допомагать людям, допомоги для тех, кто не отримал никакие пошкоджения, никакие проблемы после уделу. Я там працую на горячей линии, вчера весь день отказывал на звонки, вельми шмат людей телефоновало с запытами, как допомогать, как можно передать леки, как можно подъехать вартовать в лекарнях, как можно допомогти ежей, чимсь еще. Мы просто перенакировываем этих людей на координаторов, которые конкретно занимаются этими речами. Вельми тяжкая, конечно, частка працы, это отказывать на звонки родичам, тех, кто шукает своих свояков у списанных загиблых.
Андрей, по вашим досвиде, ти безпечно теперь находится на улицах Киева?
Скажу так, что головная небезпека, например, в ночи, это так званые детушки, информация про которых часто проходит, как вы, может быть, бачили, что на улице просто расстреляли хлопцов, которые было бачно, что хлопцы из Майдана. Ходят разговоры про то, что жгут автомашины по спальных районах. Люди самоорганизовываются в некую там такие патрулирования по районах, такая соправдная народная милиция, якая просто сочит за тем, как был порядок. Я особисто сегодня в ночи имел возможность поглядеть на то, как живет ночной Киев, и могу сказать, что в принципе я не бачил каких-нибудь таких подозренных субъектов, не чул стрелянину, троху, конечно, были подрывы петардов, але неведомо, кто и где это все робит. Тут довольно, конечно, напруженная обстановка, але с большего день почуваешься себе довольно беспечно.
Это был белорусский волонтер на Майдане Андрей Стрижак с Мазыра.
Живая свобода с Сергеем Обламейком.
І зараз ми перейдемо до інших темів. 21 лютого у Могильові сябри Товариства білоруської мови і волонтери організували акцію до Міжнародного дня родної мови, який відзначається сьогодні. Акцію вони назвали «Я люблю цукерки». Роздаючи солодкі презенти, активісти подохвочували мінаков згадати білоруську мову. Кожен, хто написав улюблене білоруське слово у спеціальному сшитку, мав можливість вибрати собі солодич. Наш кореспондент Андрій Білогубов побував на акції і поцікавився у могильовців, чому білоруси не розмовляють по-білоруську.
Тие белорусы, с якими удалось погутрить на пляцовце перед кинотеатром «Радима», казали, что белорусская мова застается для их родной, а лишь размовлять на ей выпадая зредку, альбо на агул не доводится. Чаму?
Наше поколение выросли в тех условиях, которые культивировали русскую мову, а белорусская, к сожалению, была приближена к иностранной.
Сейчас очень мало молодежи использует белорусский язык, как бы это печально не было. Я училась 9 годов у белорусскомовной школе.
А вот когда вы приехали в Могилевну,
мне было сложно. Русские учебники, учителя разговаривают на русском, очень трудно.
Так сложилось, видимо, что у нас все общение на русском языке, мы мыслим на русском языке.
Белорусская мова, она будет жить, и она останется жить только у фольклоры?
Нет, ну, безусловно, будет жить, конечно же. Такое культурное наследие никуда не может пропасть наше. К сожалению, вот в быту пока будет преобладать русская речь.
Боюсь, что долго. Некоторые не понимают белорусскую мову. Если будут ее преподавать в школах, то, конечно, выживет. Сейчас менталитет немножко у людей другой. Некоторым стыдно разговаривать по белорусскому языку.
На пытание про белорусскую мову отказал и милициянт у звання капитана. Ён заявил, что добра ведая белорусскую мову и час от часу на ее и говорить. А что треба, каб час от часу изменилася настала, пытаю.
Если мы официально перейдем на белорусскую мову, тогда уже более в обиход ее увидим.
Звертаюся до спадарини с двумя детьми.
Вы хотели бы, как ваши дети говорили по-белорусски, что для этого надо?
Хотелось бы. Нужно, чтобы с самого детства и родители, и все окружающие разговаривали на этом языке. И в школе, чтобы с первого класса все уроки, все было на белорусском языке.
Звертаюсь до дочки с подарыни. А какое белорусское слово ты ведаешь?
Каляя ласка, дякуй, добрый день.
Молодая женщина написала у шитку ТБМ слово «дякуй». Признается, что уживала его опушний раз, коли училась у школе.
Хотели бы, как ваши дети говорили по-белорусски?
Хотела бы, но это проблематично, наверное, в наши дни. Если в школе все разговаривают на русском, дома тоже все на русском, на работе и везде проблематично.
Тем часом акция Товариства белорусской мовы у разгары. На яе збеглася дзятва. Гутару с детьми. Якое слово вы написали у шитку? Пытаюсь у одной из дзяўчатак.
Хотели уж слова для слова, первое в голову пришло.
А як часто доводится говорить вам по-белорусски?
На уроке белорусской мовы и литературного чтения. А еще мы некоторые слова не понимаем. Ну вот, когда в контрольной работе или на олимпиаде, там некоторые слова, ну мы их иногда забываем. И как они переводятся, ну не очень хорошо так разговаривать.
Какие слова тяжкие для вас, белорусские?
Фиделис.
У одного из организаторов акции Сергея Дымкова пытаю, чому менавіта цукерками вырашили активисты завабить российскомовных могилевцев у белорусщину.
В этом слове есть солодкость и любовь, и усмешка, и даже поцелуй. Тому мы вырашили сполучить наш коммерцийный проект «Цукерки бай» с днем родной мовы. Есть некая частка людей, которые просто отмовляются писать. Большесть попадают в легкий ступор и начинают вспоминать, что ж белорусского они ведают. Слово «спадчина», «кахання», вельми пригожие белорусские слова. Погучанне вспоминаюцца перш за ўсё.
Адна сталага веку жанчына доўга думала, якое беларускае слова напісаць у шытку. Перабраўшы некалькі ў голас, нарэшце выбрала.
Слова «добрабыт» – это хорошо жыць. А яшчэ хачу сказаць, вам абы не было вайны. Ой, не магу на Украіну глядзець.
Гэта было апытанне ў Магілёве. Наш рознакаляровы і рознагалосы свет налічвае больш за 6 тысяч моваў, як вядома. Палове з іх пагражае знікненне. Каб захаваць гэтай мовы, фонд ЮНЕСКО заснаваў свята, якое гэтым мовам прынята лічыць, каб яно памагала гэтым мовам. Яно называецца Міжнародны дзень роднай мовы і адзначаецца сёння. Беларуская мова быццам бы і мае статус дзяржаўны. Яна вывучаецца ў школе, выкарыстоўваецца ў розных сферах грамадскага жыцця. Аднак па-ранейшаму вострым застаецца пытанне аб тым, як пашырыць выкарыстанне беларускай мовы як сродку зносінаў у грамадстве. Спецыяльны рэпартаж нашай карэспандэнткі Гіны Студзінскай.
Паводле апошняга перапісу насельніцтва 2009 году, у паўсядзённым жыцці толькі чвэрць жыхароў Беларусі карыстаецца беларускай мовай. З нагоды Міжнароднага дня роднай мовы Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі апублікаваў новыя дадзеныя аб колькасці беларусаў, якія навучаюцца на роднай мове. Адукацыя. Толькі 15% школьнікаў вучацца па-беларуску. Во ўсіх сферах адукацыі беларускую мову працягваюць паступова замяняць расейскай. Хоць у дашкольных установах абсалютная колькасць другі год запар застаецца амаль нязменнай 45 тысяч, у адносных лічбах яна паменшылася. Дзетак, якія ходзяць у цалкам рускамоўныя садкі, за год стала болей на 0,5%. Русіфікацыя найбольш прагрэсуе ў школах. Каля 142 тысяч школьнікаў цяпер вывучаюць прадметы па-беларуску. Гэта на 9 тысяч меней у параўнанні з мінулым годам. Таму самыя вялікія страты ў сістэме адукацыі, лічыць старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў.
Колькасць вучняў з 19% скарацілася да 15%. І вот тут надо просто заклікаць наших слухачоў менш лямантаваць, а больш сваіх дзяцей аддаваць у беларускамоўныя школы і садкі. І асабліва мені здзіўляюць так званыя дэмакраты, асабліва рускамоўныя. Часам яны большыя ворагі нашай культуры мовы, чым улады.
Змагар-адзіночка Генік Лойка. Скульптор Генік Лойка некалькі гадоў запар у дзень роднай мовы ладзіць адзіночныя пікеты. Летась з плякатамі ў абарону роднай мовы ён стаў каля ганку беларускамоўнай гімназіі нумар 4, што ў сталічным мікрараёне Кунцаўшчына. Пасля пікету Геніка затрымалі, арыштавалі на 5 сутак. Сёлета ён зноў падаў заяўку ў Менгарвыканкам на адзіночны пікет, але ідэалагічны аддзел яму адмовіў. Пікету сёлета не будзе, але ў гімназію нумар 4 Генік Лойка пойдзе.
Ужо 5-й год День родной мовы загнали у тыдзень пасля декаду славянской письменности. Карасей загнали белорусскую мову под российскую. И снова ведется декада славянской письменности за место родной мовы. А для родной мовы покинули такие вот один день. Так что я уже написал кляузу директору, для школы был бы гонором, великим гонором зрабіць не один день родной мовы, а целый тыдзень родной мовы. А тут зрабілі наадварот все.
Мова цікава і мова нанова. Зараз у Менску працуюць дзве пляцоўкі для навучання беларускай мовы. У галерэі «Цэх» стартаваў трэці сезон курсаў «Мова цікава», якія каардынуе журналістка Кацярына Кібальчыч. А ў галерэі сучаснага мастацтва «Унескладовая» модныя курсы беларускай мовы «Мова нанова». Ведуць курсы філёлег Алеся Літвіноўская і журналіст Глеб Лабадзенка. На абедзвюх пляцоўках аншлях. На мову нанова приходит 200-300-250 человек, распавёў Глеб Лабадзенка.
Я лічу, что это вельмі высокая лічба. Самое важное, что это все новые люди, с якими я познаёмился на гэтых курсах. Это люди з большага не ангажаваны раней у национальную справу, якія открываюць для сябе гэты свет. Я не бачу ніякіх подставаў для суму. Раней я і падумаць не мог, что такія розныя люди розных професій, не гуманітарных, могуць вось так дружна, тыдня ў тыдзень, сотнямі хадзіць вучыць беларускую мову. І не толькі беларускую мову, а ўвогуле беларушчыну. Калі гэтая справа будзе памнажацца, ісці ў іншыя гарады, што мы цяпер вельмі актыўна прапануем усім беларусам браць на сябе арганізацыю курсу ў іншых гарадах. Мы дамо ўсе матэрыялы, якія ў нас ёсць. Я думаю, такімі крокамі да наступнага дня роднай мовы будзе яшчэ больш чым пахваліцца.
На думку старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава, у апошнія пару гадоў у грамадстве істотна памянялася стаўленне да мовы.
За гэтыя пару гадоў у грамадстве, асабліва ў Менску, памянялася адносіны да мовы. Яна стала моднай менавіта ў сярэдняга класа. Гэтыя курсы мовы, каву, мова нанова, наша гістарычная школа ТБМ. Сотні людзей захацелі стаць беларусамі. Прытым это будучая эліта. Это кампутэшчыкі, бізнесмены, банкі наші пачалі календары па-беларуску рабіць рэкламу. То есть пашла мова ў бізнес. Тое, слава Богу, што да мовы зараз вяртаецца эліта гарадская, сартым масава, і ўзрост на 30 до 40. То есть мова становіцца брэндам паспяховасці, культурнасці.
Выдавецтва Логвінаў. Птушка Фэнікс, якая адрадзілася з попелу. У восень Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь пазбавіла ліцэнзіі на выдавецкую дзейнасць прыватнае выдавецтва Логвінаў. Беларускія ўлады палічылі экстрэмісцкім фотаальбом прэс-фота Беларусі 2011. Прычым не толькі палітычнае фота, напрыклад, разгон апазіцыйных пратэстаў, але і сацыяльныя, такія як выявы людзей на кірмашах. Логвінаў спецыялізаваўся на выданні менавіта беларускай літаратуры. І вось днямі стала вядома, што выдавец зарэгістраваў у Вільні літаратурны культурный дом Логвинаў и будет протягивать выдавать менавіта белорусские книги.
Конечно, а для чего ж мы вильни открывали?
А что в планах?
В марте уже выйдет несколько книжек. Очень хорошая детская книжка «Овечки», «Гапиева» и «Нась». Очень хорошая книжка у нас готова Арзова Гравела «Жить у правде». Дальше продолжаем эту серию. Я книжку маю. Там готовится том Рязанова, готов том Клинова, Бахаревича вот сейчас подготавливает том. Есть книжка по старинной белорусской кухне и несколько словников.
Час упэўненых. Завтра починается сёння. Беларуская мова приходит в бизнес и рекламу, и это становится модным трендом. Услед за Адидасом, Самсунгом, Рено рекламовать себе по-белоруску стал и оператор мобильной сувязи Велком. Начальник отдела керования брендом компании «Велком» Змитер Курлович распавил.
Узникла эта идея некто раптовно. Почали робить некоторые компании по-белоруску, бо яны выглядаюць не особно, але адметно, зусім не так, як астатнія. Проводили нават доследование, те разумеюць люди беларускамоўную рекламу. Мы зарабілі некалькі фокус-групаў, задавали гэта пытанне, калі проводили вялікае доследование. Ну, все добро, все разумеюць. Нават калі не гаворыць по-белоруску, все равно разумеюць, что мы казали в этой рекламе. Это имиджевая компания, это и маски, и зараз смарт-компания. Мы лечим, что те люди, на кого эта реклама накирована, добро относятся до белорусской мовы, разумеете, и махчима навык размовляют по-белоруску. Полечили, что это будет добрая идея, зарабить ее по-белоруску.
У белорусских городах заявились пригожие билборды. Смак родной мовы, пригожость родной мовы, мама ровная мова. И робят их энтузиасты, свержая Олег Трусов.
Заявились бизнесовцы, какие за свои гроши любят белорусскую мовную рекламу. Это билборды. Что-то люди любят за свои гроши, оказывается. Это не улады любят. Они все это оплачивают. Ко мне приходили это бизнесовцы. Раз некую новую серу они хотят выдавать.
Православная церква бярэ приклад с католицкого костелу. При конце 2013 года у Беларусь приехал из России новый патриарший экзарх усея Беларуси митрополит Менский и Слуцкий Павел. Владыка Павел досконало валодае ангельской и немецкой мовами. И одразу пообяцаў пачаць вучыць беларускую.
Русские белорусы практически внешне не отличаются. Это нужно быть специалистом, чтобы что-то отличить. Поэтому я им говорю с праздником, они мне говорят со святом. Тогда я говорю, и вас тогда со святом.
А вы, здоровье, про белорусскую мову вы сказали, будете учить.
Да. Я не отказываюсь, не волнуйтесь. Я постараюсь обязательно. Найдем и специалистов, которые будут нам в этом помогать. Очень важно, когда священник, пастырь, епископ общается с людьми на их родном языке. Если люди будут подходить, говорить на белорусской мове, то, конечно, я буду стараться отвечать на них. Поэтому буду заниматься, не волнуйтесь, найду время.
Пару годов тому баскетбольный клуб «Менск-2006» поменял назву на «Цмокі Менск». Ранее такой назвы боялись, як вогню. А зараз «Цмокі» часом и рвут суперников на частки. Легкоатлетка Алина Талай, золотая рыбка Александра Герасименя, десятиразовый чемпион света у тайбоксе муай-тай Виталь Гурков да иншая гонорация родной мовой.
Дякую Богу, что у меня есть мои сябры, якія беларускамоўныя, якія размаўляюць на роднай мове увесь час. Калі человек сябра, не сябра, ну, вяртаецца на роднай мове, сорамна, калі ты не можаш ему адказаць на сваёй же мове. Важна такі момант перабароць самого сабе, пачаць размаўляць, не баяцца рабіць помылки. Коли спортовца думает такими критериями, как подтримливать нашу мову родную, коли он навык на ее не размовляет, или он может притягнуть увагу до ее, и он может посприять так, что наши нашапки будут размовлять и будут текавиться. Некий свой такий уклад, как она не забылась, как она не загинула. Это вельми варто уваги.
Не покидайте ж мовы нашей белорусской, каб не умерли. С прикладно 7 тысяч мовов, якія зарегистрованы у свете на сегодняшний день, палова может зникнуть до конца стагоддзя, лишить лингвисты. Белорусская мова, поводле экспертов ЮНЕСКО, так само находится у небяспецы. Атлас мовы свету у небяспецы, складены ЮНЕСКО, отнес белорусскую мову до категории слабых. Гэткі ж статус мають такія мовы, як латгальская у Латвії, ніжнесаксонская у Нямеччині, башкірская у Росії. Профессор славіст з Лондону Джим Дынклі перакананы.
Люди говорили вельми часто, что вот-вот белорусская мова зникне зусім, але еще не зникла. Так что я думаю, на гэты раз ёсць шанс. Я мав на увазі такія новыя ідэі, як, напрыклад, мова на нова. Люди ходзяць на эти урокі беларускай мовы. Люди адчуваюць якусь патрэбнасць у этой мове, то яны будуць гаварыць на ёй. Самае галоўнае – заахвочваць людей белорусской мове, каб мова стала корыстной для них, не только як какая-нибудь романтика, а корыстная в стадионном житии. Я думаю, что будучыня за беларускай мовай ёсць.
21 лютага ў таварыстве беларускай мовы а 18 гадзіне адбудзецца 7-я агульнанацыянальная беларуская дыктоўка па творах Васіля Быкова да 90-х угодкаў народзінаў класіка беларускай літаратуры.
Гэта быў спецыяльны рэпартаж нашай карэспандэнткі Інны Студзінскай, прысвечаны становішчу беларускай мовы. У эфіры «Свабода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы эфір, набіраючы нумар.
Плюс 375-29-651-42-04.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у скайпе. Адрас «Свабода радіо». А зараз наша рубрика «Сталкеры свободы». У 1951 годзе селяніна з-пад Маладычна Мікулу Каржанеўскага савецкія карныя органы засудзілі ў ГУЛАГ на чвэрць стагоддзя. Але вярнуцца дамоў ён змог ажно ў 1993 годзе праз 42 гады. Праўда, тройчы здолеў таемна адведаць радзіму. Пра самае доўгае ў гісторыі савецкай Беларусі зняволенне распавядае сын былога вязня, краязнавец і грамадскі актывіст Сваложана Георгій Каржанеўскі. З ім сустракалася Валянціна Аксак.
Калі бацьку забралі і засудзілі, Георгію было 2 гады, і памяць малечы не захавала ні тых падзеяў, ні вобліку бацькі. Першы раз фактычна ён яго ўбачыў, калі той пасля вызвалення з-за калючага дроту таемна прыехаў на радзіму.
У трэці клас хадзіў, бацька прыехаў першы раз. Прыехаў ён, сядзеў на уроках, і мяне цэлы дзень, усе урокі мяне вызывалі да дошкі, і мы пашлі са школы да хаты, і ён сказаў, што пачакай мяне у дома, я толькі маму хачу адведаць сваю, ну маю бабулю. Ну вось ён пашоў, чакалі мы яго, чакалі, і ўсё, не прыйшоў.
Праз шмат гадоў сын даведаўся, што бацьку тады перастрэлі НКВДсты, прывезлі ў наваградскі аддзел, пасадзілі ў цягнік і наказалі болей у Беларусь не прыязджаць. За што яго засудзілі і чаму ён не меў права сюды прыязджаць? Спадар Георгій распавядае пра тое, што чуў потым ад самога бацькі.
Прыпомнілі яго дзейнасць у арміі краёвай. Яны немцаў арыштавалі. І там быў барон, ака разбілі, а немцаў яны перадалі савецкім партызанам. І вось я лічу, што гэты ўсе ўзнагароды яны сабе прысвоілі, савецкія партызаны. Яму казалі, падпішы, што ты савецкі партызан. І ён сказаў, што я польскі партызан. У 56-м годзе за дроту яго вызвалілі, ну, з падпіскай, што пастаяннае жыхарства яго будзе горад Інта.
На радзіму ён прыязджаў тройчы, кожны раз таемна. Сустракаўся з роднымі, і хоць тыя нікому не гаварылі, хто ён насамрэч, а называлі імем брата. Кожнага разу яго высочвалі і каралі новым арыштам. Калі сын вырас, то захацеў дапамагчы бацьку вярнуцца дадому, што аказалася вельмі няпроста. Доўгія гады мінулі, перш чым састарэлы вязень бальшавіцкага гулагу змог нарэшце жыць дома. Спадар Георгій кажа, што адбылося гэта дзякуючы намаганням польскай і расійскай грамадскасці. Яму ўдалося рэабілітаваць бацьку, вярнуць дадому толькі праз новы перасуд. І праз 43 гады Мікола Каржанеўскі нарэшце свабодна прыехаў дадому. Жыў з сынам. Па яго настойлівай просьбе напісаў успаміны пра перажытае.
Я яму даваў сшытак, аловак, і ён пісаў. І вось атрымалася болей за 10 сшыткаў яго успамінаў.
Змаганне за бацьку дадало сыну прагі справядлівасці і пачуцця чалавечай і нацыянальнай годнасці.
Я не такі беларус пад зялёным, вот гэтым па сённяшнім стандартам, пад савецкім. Я пад пагоняю і пад бел-чырвона-белым стандартам.
Цалкам відэа з краязнаўцам Зваложана Георгіем Каржанеўскім, які распавядае гісторыю 42-гадовага зняволення свайго бацькі Мікулы, глядзіце на нашым сайце ў суботу 22 лютага. Свабода.орг.
Што
Штодня на хвалях свободи гучать фрагменти творів удільників першого літературного конкурсу ім'я Франтішка Ляхновича за найліпший твор, написаний у зняволенні. Зараз музикант Сержук Довгушев читає свій дзьонник співака.
25 снежня, 9:00, сніданок, 10:00. Новий персонаж, спробуй настроїть. Віталік показує йому на місце каля унітаза. Былый криминальник. Каже, что высадили с техника. Побился. У турму с 18 годов. Пошлый, гидкий тип с брудными историями. Читаю Короткевича. Христос приземлился в огородне. 16:00. Передача неведомого брата. Шмат воды, книга с французской, отдельная папера. 18:00. Початок концерту. Два попереджения. Ломается пошня прекрасная. 18:30. Пятая передача. Другий кожух, две книги Короткевича. Був єсть буду, колоси по церпом твоїм, махчим од Наталі. А ніде ж каляди. У камери все по-ранейшому, но от немає думок об неким святі. Все одноково, тільки речів добавилося і ще більше. Тепла вопротка, цигарети, вода, туалетна папера і книги. Найбільш гріють увагу і любов того, кому ти ніби книги, одіння, це все тих, хто думає про мене, шкодує, досилає своє тепло з іншого світу. Не ведаю, что рубится за мурами тюрьмы, какой там на дворе, какие люди в улице. Тому все по-ранейшему, все мчится своей ходою. Тут моя рычаисность. Тьмяное светло, и у день, и у ночь. Тяжкое по ветра, покойчик, что ледве трывая восьмерых. И сегодня додали еще девятого. Все это моя сучасность. Ты, кто лежит со мной побоч, плечо до плеча, мои сябры и близкие. Головное не сходить у переживания нуду. Так можна зверятіть. Варто створати у себе і навокал світ чудовного, позбавленого страху і агресії. Починаю співати і відчуваю, що все вокруг зміняється, набуває інші тони, становиться світлішим і більш радісно. Усім гетим людям потрібна пісня, музика. Я натрапляю в душі, здимаю з темної речаїсності, кудись у інший світ. Я бачу смішки на тварах, прихожусь. Все зміняється. Душа летить, становиться ширей і ширей. Але раптом вчиняються із стальові двіри, і суровий голос питається. Так, хто співав? Я ще раз. І одразу все розбирається. Казка, польот спиняються. І знову вільготне, темна камера і сумне зняволене. Людям потрібна справжня пісня. Пісня, що вздимає дух. Слово, яке буде близьке кожному. Пісня, яка трапляє у саму глибиню душі, і стрелой рветься вонки. Така пісня може закрануть кожного. Гімн свободи. Краси, чоловічності. Пісня, що долучає кожного чоловіка з зболілим серцем. Пісня, яку будуть пам'ятати, яку захоче і зможе проспівати кожен. Пісня, яка зможе об'єднати білоруський народ. І кожен, нарешті, усвідомить себе білорусом. 26 снежня. Раніця починається, як завсюди. Покуль світло спробує поглибитися у читання. Один доступ до світла запотіло в окно за кратами. Стою на сцені для вікна і читаю «Христос приземлився в городі Короткевича». Стемніло. Знову лежачий режим. Ось обід. Все та ж каша з котлети і суп. Проглинаю їжу. Стараюся не фіксувати на гетим свою увагу. Аховниця охрестила мене солістом-вокалістом і дозволила співати. Невеличкий концертик, але настрою нема, тільки б не захворити. Тут нікому нема справи до хворобу. Дадуть таблетку і знову у камеру. Віталік бувало розказує туремні історії свого минулого. Про війну у Чечні, про забойство, стосунки, кримінал, жахливий світ. У їм свої правила, своя правда. Не хочу поглубляться у гэта. У моєму світі інша гульня, інша мораль, відносини. Мой світ – гэта мастацтва, музыка. Навокал шмат жорсткасці, бруду і несправедлівості. І я сутыкнуўся з гэтым, став сведкам шмат чаго, але болей не хочу знаходзіцца ў падобным. Я мушу ствараць сваю прастору, свой дом, сваю краіну і грамадства вакол сябе. Уратуй сябе, і тысячы навокал уратуюцца. Несці ў свет толькі любоў усё цудоўнае, і тады свет пачне ператварацца. Верить, кахать, створать. Я тут для того, как многое зрозуметь. Я еще больше верить, любить, быть у свете цедовного вечных. Я повинен не отчаиваться, не засяроживаться на нечем негативном. Не варто лечить дни. Имкнуться забыться, худшей измарновать свой час. Треба многое зрозуметь. У повседенном житті не так часто есть махчимость побыть сам насом. Подумать, усвядомить и еще больше оценить свою прихожесть и каштовность життя.
Гэта быў фрагмент дзённіка спевака музыканта Сержука Доўгушава, які ён напісаў пасля 15 сутак арышту за плошчу 2010 у турме на акрэсце Наўменску. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз Алена Ціхановіч нагадае пра асноўныя падзеі гэтага дня.
При посередництве европейских дипломатов керовнику Украины Виктор Янукович и оппозиция подписали погоднение об урегулировании кризису. Янукович погоджается на дотерміновые выборы, але попередней датой называется снежень. У связи с падениями во Украине белорусские автомобильные перевозчики часово отменили автобусные рейсы в Киев. Сегодня у ночи под Ровно был обстрелянный автобус с белорусскими туристами. Водитель был пораненный и прооперованный. Туристы вернулись домой. 21 лютого у свете означается День родной мовы. У Могилеве активисты ТБМ за белорусскую мову захочвали цукерками. Сегодня так само усе жадаючи писали агульнанациональную диктовку по тексте Василя Быкова. На сайте «Свободы» з'явилася аудиоверсия книги Юрася Бушлякова «Живая мова». Премія з адкрытым забралам грамадскага руху імя Юрыя Захаранкі, абаронца айчыны, прысуджаная паліту цікачу былому камандзіру Мар'їнагорскага спецназу Уладзіміру Барадачу. У самых людных месцах горадні выраслі десяткі тытунёвых шапікаў, афіцыйна дзеля барацьбы з нелегальнай прадукцыяй. Па ўсёй вобласці іх плануюць паставіць да 200. У самых людных месцах горадні выраслі десяткі тытунёвых шапікаў, афіцыйна дзеля барацьбы з нелегальнай прадукцыяй. Па ўсёй вобласці іх плануюць паставіць да 200. Многія людзі мяркуюць, што гэта паспрыяе пашырэнню шкоднай звычкі.
Пра асноўныя падзеі дня нагадала Алена Ціхановіч. На гэтым я з вамі развітваюся. У студыі працаваў Сергей Абламейка.